И Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Много въпроси и малко отговори тези дни. Многото въпроси са свързани с доста екстравагантни идеи на управляващите, като се започне от 10% данък върху влоговете на граждански лица. Мина се през дочулото се вече идея, че ще се облагат и пенсиите и се стигне до бюджет. Междувременно се заговори и на темата референдум. Всички тези събития в един общ конгломерат и то в едно вече предизборно време. В какво време живеем тези дни, господин Асланов? Как го оценявате вие?
Предизборно, разбира се, но под белега на това, че управляващите трескаво търсят възможности в следващия бюджет да напълнат предизборната си касичка. И се чудят откъде да консолидират средства, за да могат да завият наляво рязко и да отворят торбата с обещанията.
Ще им се получи ли?
Значи може да се получи, но аз лично съм скептичен. Що се отнася до обещаното повишение на пенсиите, това не е никак малък ресурс.
Ами те ще ги вземат от лихвите по депозитите.
Аз се съмнявам.
Ими 120 милиона им трябва ли? Изчислили били, че 120 милиона ще вземат? Не, че ги грижа тях, но се грижа за хората, на които с дясна ръка даваш, с лява ръка им взимаш. Това е истината.
Да, така е, да. Но съмнявам се, че ще вземат нещо. Някой го каза вече в някакъв коментар, че банките сигурно ще, като видят какво точно се предвижда, сигурно ще успеят да заобиколят новите рестрикции. От друга страна няма никаква готовност, финансово отчетна, да се обслужи такова мащабно мероприятие. Впрочем, Симеон Таков, финансов министър, го призна и каза, че от 1 януари това трудно ще влезе в сила. Каза, че най-рано през март ще има някаква готовност да се въведе като технически, като технология. Да. Но така ни е, че това, което заслужава коментар, е този рязък завой наляво, защото от една страна се въвежда допълнителен данък от 10%, от друга се критикува
10% данък, точно така.
Една такава шизофренична полемика малко се заформи. И за капак на всичко отгоре, очевидно е, че притесненията нарастват във връзка с признатата за легална подписка за първия референдум за АЕЦ Белене.
Около този референдум много въпросителни, не като законосъобразност, но като факт за задаването на въпроса на референдума. Днес Искра Фидосова предложи в Народното събрание да не се конкретизира с централата в Белене, а да се запише строеж на нови централи, на нова централа. Защо БСП не иска да приеме този вариант? Какво се крие в въпроса строеж на нова централа вместо Белене?
Точно този вариант трудно може да се приеме, ако не става дума за АЕЦ Белене.
Така.
Но истината е, че закона забранява това на Народното събрание. Uh-huh. Освен ако не променят закона, което ще бъде доста грозно. Закона забранява, защото 500 000 и повече подписа признати са събрани за този въпрос. Народното събрание може или да инициира събирането на нова подписка, или директно да насрочи референдум по друг въпрос. Има това право. Да, но не може да отхвърли подписката с този въпрос. Освен това, въпросът е напълно коректен по две причини. Първо, защото без АЕЦ Белене не може да има развитие на ядрената енергетика в България. Вие знаете,
или
може би трябва да го припомним, че реакторите в АЕЦ Козлодуй имат ограничен живот. Те са произведени по стара технология. Техния живот, по-точно съгласието за срока на използване, което е дадено от Европейската комисия по атомна енергия, изтича след 7 години. с на теория с възможност да бъде увеличен още 5 години, но ние топи знаем много добре, че нашите власти не устояват пред Брюксел такива искания и общо за след 7 години АЕЦ Козлодуй ще затвори. Що се отнася до АЕЦ Белене? Въпросът е коректен и по друга причина.
Да.
Защото АЕЦ Белене е единствения проект в света ядрен в момента, който е в такава 100% степен на готовност за стартиране.
Да.
Ако днес се вземе решение за започване на монтаж на реактор 1 в АЕЦ Белене, който е 1200 мегаватов, някой каза, че реакторът е напълно готов и готов за монтаж, след година и половина той ще влезе в експлоатация.
Да.
Той ще работи. Ако сега започне да се проектира нова ядрена централа, предвид на сложния път, който предшества етапа на изграждането, за изваждането на всички необходими лицензии и разрешения, този път е извървян за АЕЦ Белене, това ще отнеме минимум 15, но аз мисля, че до 20 години в новите условия. Преди да се започне строеж на нова атомна централа, на която идея. Така че въпросът в подписката е напълно коректен. Без АЕЦ Белене не може да има атомна енергетика, а идеята, примерно сега, да допуснем възможността, когато идея да се строи нова ядрена централа, ако ще е следващия век, това е просто друга постановка, коренно различна. Тоест, на практика ще е свързано с това, че на България завинаги ще се раздели с идеята да бъде член на ядрения клуб.
Говорим за променените позиции. Прави впечатление, че и двете основни партии, ГЕРБ и БСП, си променят позициите, особено в областта на данъците, от 2009 до спрямо 2013 година. Тогава Сергей Станишев беше въвел плоския 10% данък, който, общо взето, не е приоритетен данък на социалистическите правителства. Обратно, сега Станишев говори за прогресивен данък, а Бойко Борисов защитава 10-процентния данък. Защо се получи това разминаване на диаметрално противоположни позиции?
Старишев не говори от сега за промяна на данъчното облагане. С оговорката, че това не може да стане изведнъж такава сложна данъчна реформа, трябва да се прави постепенно. Що се отнася до въвеждането на пропорционалния данък през 2008 година, това също беше резултат от някаква последователна позиция, според мен, на БСП, защото тя в предизборното си послание през 2005 година беше пълен ангажимент да повиши данъчната събираемост с еди колко си, а то се надхвърли това число и да изведе от сивия сектор в белия 30% от икономиката и това се надхвърли като резултат. В този смисъл в самата предизборна платформа през 2005 година, без да се споменава пропорционално или прогресивно подоходно облагане или корпоративно, беше поен ангажимент за провеждане на данъчна реформа и тя беше проведена. Но, така или иначе, преди две години и половина, когато вече се задълбочи кризата, в голяма степен и по вина на действията на сегашното правителство, експертите в БСП направиха този анализ, за да установят, че в съвременните условия пропорционалното данъчно облагане вече е изчерпило ресурса си и не върши предназначението си, което много добре изпълняваше и успешно в годините на бурен ниски растеж. И заговориха за връщане, но не в стария вид, на прогресивното подоходно облагане, с оговорката, че няма да се възстановява необлагаемия минимум, а ще се въведе за най-бедните освобождаване от данък, тъй като необлагаемия минимум ползваше и богатите. И второто, че скалата няма да бъде на прагове, ще бъде плавна скала по опита на скандинавските държави, за да бъде справедливо. И наистина да се получи някаква диференциация, за да намали разликите между бедността и богатството.
Да.
Но ние знаем от теорията икономическата поне, че пропорционалният данък работи добре само ако се прилага еднакво. за всички сфери, а БСП за сега, предвид на тежката криза в бизнеса, особено в малки и средния бизнес, на този етап не говори за прогресивно подоходно облагане, за корпоративното облагане. Тоест говори, нали, за преглед на размера на данъците, но не говори за възстановяване на прогресивното облагане, защото бизнесът наистина е на колене и няма откъде да дойде икономическа активност и да стимулира потреблението. Докато да. ГЕРБ говори предизборно, каквото му падне, най-вероятно техните силови също могат да четат правилно числата, които получават, и са ги посъветвали, че казали са им, че ситуацията на гласите масовите са олевели рязко и трябва да се прилага по-лява риторика, за да има успех.
Разговарям с Юрий Асланов, социолог. Господин Асланов, това, че в България има демокрация, все по-често се подлага на съмнение. Това, че в България има свобода на медиите и на хората, които се занимават с публична дейност, все по-малко се смята за постигнато. В България демокрацията е в пълен разцвет, а висшата степен са свободата на медиите и хората. Така патетично обяви премиера Бойко Борисов, отговаряйки на въпрос на журналистката Деница Гацинска от Радио К2. Борисов се аргументира с факта, че видите ли, всеки можел да влезе в сградата на Министерския съвет и да си зададе какъвто си иска въпрос. Сякаш по света журналистите не могат да влизат в Министерския съвет и не могат да си задават въпросите. Той даже каза, че никой не им цензурира въпросите. Има си хас някой да те хване на улицата и да ти цензурира въпрос. Позволявам си да отговарям на премиера Борисов, защото доста странно беше неговото изявление. Защо е толкова напрегнат той, чувствителен по темите за демокрация, свобода, в това число и свободата на словото?
Вижте, аз мисля, че въпросът за медиите и за свободата на публичен изказ е неприятен, нежелан от премиера Борисов, тъй като той предпазливо наистина беше критикуван, дори обвинен от Европейската комисия за намеса на правителството на медийния пазар.
Да.
Той беше предупреден, нали, че правителството трябва да спре да се меси и чрез поставени играчи да разпределя пазарно влияние на медийния пазар. В крайна сметка на пазара на печатните издания ние виждаме, че всичко се сведе до две групировки, които са на път да минат под една шапка като структура на собствеността. В телевизионния пазар върви подобна концентрация на собствеността и единствената свободна територия на практика остана интернета. Но той не е консолидиран, не е структуриран.
Има медиа. И някои медии, и някои медии, които са останали все още свободни.
Да, но те нямат влияние. Нали, те са,
не ни обиждайте, господин Асланов. Вие, когато говорите, разчитате на влияние от Радио К2, нали? Съобразявате се, че сте в ефира на едно свободно радио, което има влияние.
Да, така е, да.
Да,
да така е, но те нямат това влияние, айде да кажем, което имат други.
Да.
Медии, такъв пазарен дял. Това ли ще го отречете?
Да. Не ни се дава тази възможност. Нали разбирате, че възможността да имаш пазарен дял се разпределя също така централизирано от управляващите.
Кой отнема тия възможности, разбира се, управляващите.
Точно така.
Това е система от обществени поръчки и на практика държавно субсидиране на определени медии. За това говорим. Това е по тази причина са твърди неприятни всякакви въпроси на тази тема за господин Борисов, защото той примерно отговаря не на толкова на българската публика, колкото на европейската, и това много притеснява.
Да. Понеже сме в предизборна кампания вече, макар че остават все още доста време до изборите, горе-долу става ясно каква е платформата на ГЕРБ. Много по-лява, с много обещания, с примамки от сорта на година на доходите 2013, докато...
Това не е платформа все още, извинявайте.
Да, съгласна съм, но те дават заявка какво имат намерение. Идеи,
често противоречиви и взаимно отречащи се.
Хубаво, но се говори. Но се говори и то много от тях. В същото време опозицията някак малко говори и не казва какво ще прави тя, като ако и като вземе властта. Закъсняват, или все още не са готови, или пък смятате, че това е нормално?
От всичко по-малко. Истината е, че до края на годината има един времеви хоризонт, в който говоря в частност за БСП, не за цялата опозиция.
Да, аз говоря също за основната опозиционна партия.
БСП има времеви хоризонт до края на годината да се подготви
така?
С основните си приоритети и да започне да се опитва да ги обявява, да започне разговор с в широк публичен формат на тази тема. Моето впечатление е, че доста спорта отметната в тази връзка, но в БСП има няколко проблеми, които...
Не ви чуваме. В БСП има какво?
Няколко проблема, които ще трябва да се преодоляват в ход.
Така?
Първият проблем е много сложната технология на съгласуване и на съблюдаване на йерархиите в БСП, защото за разлика от всички останали в БСП решенията не могат да се вземат мигновено и внезапно от един човек, от един команден сектор. Вторият проблем е, че БСП много трудно може да синхронизира посланията си в групата на хората с активна възраст, т.е. в трудоспособна, просто защото тя вътрешно се разделя на две големи групи. На млади и на стари. Много дълго време е резултат на илюзията, че средната възраст не е представена в БСП, защото това са бившите млади и това е най-голямата антикомунистическа вълна от началото на прехода. Тази илюзия беше изцяло, тази легенда, тая мантра беше изцяло погрешна. Истината е, че просто млади хора, които с по-рационална настройка влизат в БСП, но след като престанат да бъдат млади и влезат в по-активни възрасти, се отдалечават и дори напускат БСП. В някаква степен връщането е много трудно. А от друга страна пък всеки, който наближи пенсионна възраст, се приема към БСП, независимо къде е бил. Образно казано, БСП е сложна коалиция, която стои от две поколенчески генерационни групи, едната от които до някъде има нужда, се нуждае от родителски, а другата от родителски грижи, а другата от социални грижи. И това прави много трудно навлизането в сложни икономически стратегии, концепции, нещо, което ще трябва да се. И третия проблем за БСП е, че тя, въпреки че това не се признава публично, но фактологично може да се докаже, тя винаги е внимавала какво обещава пред изборите, защото никога не си е позволяла да не изпълнява.
Да, това е много важно да обстоятелство, така е.
Да, и много, много прецизно цеди всяка дума, всяко послание, особено от гледна точка на финансовите баланси, които правят покритието на тези обещания. Друг въпрос е, много от обещанията, които бяха дадени назад в миналото, от началото на прехода, на редица с российски правителства, това число и на предходното, просто БСП ги обеща погрешно, макар че ги изпълни. Да.
Господин Асанов, понеже споменахте за миналото, да се сетих, политическите сделки между БСП и СДС, които са реализирани на времето от Николай Добрев, покойния, и Иван Костов, лидера на ДСБ, променили ли са естествения ход на събитията и дават ли отражение днес върху политиката?
Може би, но аз още не съм получил доказателство, че такава сделка има.
Малко ли е това, че потвърди се, че са ходили на срещи и какво са си говорили на срещите?
Кое се потвърди?
Ами, Юри, извинете, щях да цитирам вас. Юли Москов. Слушахте ли го?
Да. Вижте, значи последните дни говорят само хора, които или не са присъствали в лично качество на тези срещи, или няма кой да потвърди, защото участниците в тези срещи са умрели.
Иван Костов е жив и здрав.
В такъв случай първо да изчерпиме Юли Москов, пък Колю Парамов, пък разни други. Иван Костов каза следното. Да, имаше такива срещи, не една. И какво от това? Нали, с кого се среща Иван Костов? С баба ми ли? с кого в една кризисна ситуация да преговарят лидерите на основните политически сили, естествено помежду си, за да предотвратят. Той в нито един момент Костов не е казал, че той е договарял някаква ненаказуемост на елита на БСП. Това да сте чули от неговата уста?
Не, не съм го чул.
Да, или от когото иде. От когото е жив участник. Нали, така че води се една пропаганда война с всички средства. И позволени и непозволени в момента, с една единствена цел. Да не се допусне този отлис на доверие, рязък, нали, от управляваща партия, от правителството и за първи път от 2-3 месеца и от личността на министър-председателя, да се трансформира в наказателен вод, защото очевидно протестният вод да има опасност да се концентрира на едно място, в главната опозиционна сила. Ако той се трансформира в наказателен, естествено БСП ще получи много по-силен резултат, ГЕРБ много по-слаб. Нещо, което като симптом ние го видяхме на втория тур на президентските избори в края на миналата година, когато близо половин милион души, нямащи нищо общо с БСП, гласуваха наказателно.
Да.
Това нещо може да се получи така. Затова се води тази пропагандна война, затова се провежда такова енергично политинженерство чрез производство на нови политически субекти, там Марешки, пък Яна Янев, пък той не е нов, пък реанимацията на лидер и прочие.
Yes.
Само и само да се разпръсне протестния вод.
Аз ви благодаря за вашия анализ и за вашето участие и ви пожелавам успешен ден. Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.